Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 7. novembra. U narednih 30 minuta u našem fokusu povratak Vojislava Šešelja i njegov eventualni uticaj na javni život u Srbiji. Prikupili smo i reakcije u Bosni i Hercegovini na privremenu slobodu za haškog optuženika. U Baru je promovisana knjiga Ferida Muhića Islamski identitet Evrope. U nedjelju se obilježava 21 godina od rušenja Starog mosta u Mostaru, koji je popustio pod naletom vjerskog i etničkog bezumlja. Obilježavanje će kao i uvijek predvoditi skakači sa Starog mosta, Saša Oručević.
Obilježimo još jednu godinu, sad je 21 puna godina od te gluposti. To je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desi.
Podsjetit ćemo se i 25. godišnjice pada Berlinskog zida. Uoči posjete albanskog premijera Edija Rame Beogradu, historičarka Ljubinka Trgovčević govori o poukama srpsko-albanskih odnosa. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poslije više od 11 godina u pritvoru Haškog tribunala Vojislav Šešelj vraća se u Srbiju. Dobio je naime odobrenje za izlazak na privremenu slobodu prema odluci pretresnog vijeća. Za one koji prate rad tribunala, ovakva odluka izvan je bilo kakvog pravnog okvira. Iako Šešeljevi radikali mnogo očekuju od njegovog povratka u zemlju, analitičari sa kojima je razgovarala naša Ljudmila Cvetković ocjenjuju da iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on se neće odraziti na samu političku scenu Srbije.
Niko ne dovodi u pitanje humanitarne razloge za privremeno oslobađanje Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala zbog pogoršenog zdravstvenog stanja, ali je skoro jednoglasna ocena da se tom odlukom tribunal izvukao iz situacije u kojoj nije znao šta će sa liderom Srpske radikalne stranke. Koliko je tribunalu bilo važno da Šešelj izađe iz pritvora u Ševeningenu, može se zaključiti iz toga što ovoga puta, za razliku od prethodnog u junu mesecu, od njega nije ni traženo da se izjasni o uslovima za privremenu slobodu. Pretresno veće smatralo je da nije potrebno da se konsultuje optuženi jer su sudije smatrale da nema razloga da veruju da Šešelj te uslove neće poštovati, kaže za naš radio Magdalena Spalinska, portparolka Haškog suda.
Vijeće je juče odredilo dva uslova. Prvo, da optuženi ne stupa u kontakt sa žrtvama i svjedocima i drugo, će se vratiti na međunarodni sud čim to vijeće bude naložio. Tu moram još dodati da vijeće je naglasilo da postoji još i povjerljivi aneks ovog naloga gdje predstavljeni su puni uslovi privremenog puštanja na slobodu.
Da li je vlada Srbije na neki način u obavezi da bude odgovorna za poštovanje tih uslova?
Kao što sam navela ranije, kod naloga postoji i povjerljivi aneks, odnosno prilog, i u ovom trenutku samo to mogu reći po pitanju koje ste mi postavili.
Iako su u javnosti licitira sa tim kada bi Šešelj mogao da se vrati u Beograd, u tribunalu ne mogu da govore ni o kakvim vremenskim okvirima.
A to je u skladu sa praksom tribunala, jer iz sigurnosnih razloga tribunal potvrđuje da je optuženi pušten na slobodu tek onda kad optuženi napusti Holandiju.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je optužen za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. dobrovoljno je otišao u Hag 2003. godine, odmah pošto je tribunal obelodanio optužnicu protiv njega. Otišavši u Hag sa idejom da ide da rasturi Haški tribunal, nije želao da angažuje advokata, već se branio sam. Štrajkovao je glađu, tri puta je osuđen zbog nepoštovanja suda, odnosno objavljivanja identiteta zaštićenih svedoka. Često je psovao i vređao u sudnici.
Gospodine sudija, molim vas primjedba pre sljedećeg pitanja. Zahtijevam da naredite veštaku da izbaci žvakaču gumu iz usta, on na taj način vređa i sudsko veće i mene kao optuženog. On ne može ništa da žvače prilikom svog svedočenja. Evo, još uvijek žvače.
Za Natašu Kandić, koordinatorku Rekoma, odluka Haškog tribunala o Šešelju izvan je bilo kakvog pravnog okvira.
Mislim da je ovoga puta kao i u nekim drugim situacijama i često u vezi sa Šešeljem Hag donosio odluke koje je teško objasniti iz pravnog ugla. Bilo je dovoljno vremena, dovoljno izvedenih dokaza, dovoljno prostora da sudije donesu ovaj presudu. I mislim da je to jedan izlazak koji nikako nije častan i profesionalan za jedan sud.
Slično kako se ponašao u sudnici Haškog tribunala, Vojislav Šešelj je činio i na političkoj sceni Srbije. Iz parlamenta ga je obezbeđenje iznosilo na rukama jer nije želeo da napusti salu, čupao je mikrofone.
A kako ćemo da prekinemo?
Ima nož.
Nema nož u parlamentu.
Kako imaš nož?
Pa ima li, je li jaka struja?
Ne, slada se.
Polivao vodom sagovornike u TV emisijama. I Srpske napredne stranke poručuju da ih ne plaši povratak lidera radikala. SNS ne brine povratak Vojislava Šešelja u Srbiju, rekao je šef naprednjaka u Skupštini Srbije Zoran Babić.
Politika gospodina Šešelja i Srpske radikalne stranke je prevaziđena u prošlosti.
Međutim, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocenjuje da je puštanje na slobodu Vojislava Šešelja politička poruka Haškog tribunala, pokušaj destabilizacije Srbije i pokušaj zastrašivanja njenog predsjednika Aleksandra Vučića. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje, međutim, da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
To će biti više tema za medije. Ne verujem u neki masovan svečani doček. Naravno, radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobede Šešelja nad poznacima navoda nepravednim Haškim tribunalom i pokušaće zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela, najpre svoje stranke, a onda i kod onih koji su nezadovoljni aktualnom politikom. Dakle, mislim da će to najviše mobilisati one ostatke Srpske radikalne stranke koja je nekada u Šešeljevo vreme bila izuzetno moćna. To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji.
11 godina nakon odlaska Šešelja u pritvor Haškog tribunala, u Srbiji su na vlasti naprednjaci, stranka koju su nakon razlaza sa njim formirali Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vojislav Šešelj nakon 11 godina pritvora u tribunalu izlazi na privremenu slobodu kao prvi optuženik za ratne zločine koji je bezuslovno pušten. Šešelju se pred tribunalom sudilo za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i za djela počinjena u Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Šešeljevo puštanje u Bosni i Hercegovini okarakterisano je kao poraz tribunala, tim prije što i danas pojam Šešeljevci, koji je podrazumijevao dobrovoljce koje je upravo on okupljao i koji su činili strašne zločine, izaziva strah. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Vojislav Šešelj, inače rođeni Sarajlija, posljednji put je došao u Sarajevo krajem rata 1995. godine i to da obiđe položaje Vojske Republike Srpske na brdima oko glavnog grada Bosne i Hercegovine. Okružen svojim obezbjeđenjem, prošetao je rubovima Sarajeva koje su u to vrijeme zvali srpskim, pričao o tome kako se treba pucati maljutkama i bio sretan zbog, kako je rekao, visokog morala vojnika na položajima.
Koji su odlučni da doveše ovu oslobodilačku borbu, da završe ovaj slobodilački rat potpunom srpskom pobjedom.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini harali su ozloglašeni beli orlovi, poznatiji kao Šešeljevci. Dobro ih se sjećaju građani, prije svega Sarajeva, Bijeljine, Bosanskog Šamca i Brčkog. Evo šta je tada, ali i danas značilo kada se kaže Šešeljevac.
Kratko, strah i trepit. I danas nije puno bolje od toga kad svi tako jedna riječ pomenu u našem gradu.
Ovi ljudi danas, 20 godina nakon što su preživjeli najstrašnije torture, smatraju da je nedopustivo da Vojislav Šešelj izađe iz pritvora Haškog tribunala. Predsjednik udruženja porodica nestalih i ubijenih iz Brčkog, Ramiz Ahmetović.
Smatramo da može proizvesti i doći do neke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, s obzirom na ono zašto se tereti, da li se sad to dokazano ili nije, to će pokazati vrijeme, ali u svakom slučaju mi nismo suglasni i mislim da to nije dobro što Haški sud radi.
Nakon 11 i po godina, bivši lider radikala, koji je pred Haškim tribunalom optužen za neke od najtežih ratnih zločina, pušten je na prijevremenu slobodu. Najduži proces koji je vođen pred tribunalom u Hagu, kako sada stvari stoje, ostaće bez epiloga. Što zbog činjenice da je Šešelj teško bolestan, što zbog toga da se približava kraj mandata Haškom sudu. U Bosni i Hercegovini smatraju da je nezavršen proces koji je vođen protiv Šešelja još jedan pokazatelj sunovrata tribunala u Hagu. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
To je jedan od lakših slučajeva koji se našao pred tribunalom i mogao je biti završen ne za 11 godina, nego za 11 mjeseci. Dakle, čovjek nije smio da se drži toliko dugo, pa je proces se mogao brzo završiti, jer se radi zapravo o ideologu zločina. I to je vrlo važno da se zna.
Refik Hodžić bio je glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj na tom sudu štrajkovao glađu.
Ne treba izgubiti iz vida da je Šešelj prilikom odlaska u Hag najavio da ide tamo kako bi slomio tribunal. I na neki način on je proveo sve svoje vrijeme čineći upravo to, pokušavajući da na neki način i procedure tribunala i suđenje izvitoperi do tačke u kojoj ono više neće imati smisla. U nekom smislu je u tome uspio i mislim da je u stvari najvažniji moment njegovog suđenja i svega što se dogodilo u stvari kada je pretresno vijeće koje je predvodio Alfons Ori još 2006. skinuto i zamijenjeno pretresnim vijećem koje vodi sudija Antonetti nakon Šešljevog štrajka glađu i te neslavne odluke žalbenog vijeća da se dozvoli da se brani sam.
Štrajk glađu, odavanje imena zaštićenih svjedoka, nepoštovanje tribunala, psovke i uvrede obilježili su proces dug 11,5 godina.
Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. Objavljujem imena zaštićenih svjedoka na svom video sajtu, internet sajtu. Izazivam vas da me sudite i za nepoštovanje suda. Se 10 procesa protiv mene vodi. I ništa mi ne možete.
Hikmet Kačić, analitičar i istraživač, autor knjige Apelacijama do istine, navodi da je puštanje Šešelja na slobodu sol na ranu žrtvama u Bosni i Hercegovini. Podsjeća da je riječ o najdužem procesu pred tribunalom u Hagu, tokom kojeg sudije nisu uradile ništa da to suđenje dovedu do kraja.
S pravnog aspekta mi apsolutno nemamo ništa, pošto nemamo presude i nemamo ni među presude u njegovom slučaju. Mi konkretno, znači, s pravnog aspekta nemamo puno toga dobiti od ovog predmeta. Neka minorna satisfakcija može biti to što se dosta stvari uspjelo saznati kroz suđenje Šešelju, to većinom kroz takozvane insajdere koji su siročili protiv Šešelja.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić prije 11 godina kao novinarka je pratila sudski proces protiv Šešelja. Kaže da je od samog početka to suđenje ličilo na lakrdiju.
Ako pogledamo šta se desilo sa presudom Slobodanu Miloševiću koji nikada nije osuđen, ako se osvrnemo na presudu Momčilu Peršiću kome nije dokazana krivnja i koji je oslobođen, i sada ovaj slučaj sa Vojislavom Šešeljom zaista pokazuje da je Haški tribunal koji je imao jednu od osnovnih uloga da uspostavi proces pomirenja negdje izgubio pravi diskurs i plašim se da ovakvim postupcima Haškog tribunala njegova osnovna misija to jeste da donese u neku ruku pravdu žrtvama, a omogući proces pomirenja i dijaloga neće biti ispunjena.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odnosi islama, hrišćanstva i judaizma uvijek su aktuelna tema na evropskom tlu. U trenutnom geopolitičkom kontekstu još i više, a posebno iz ugla opasnosti koje vrebaju da se ovakve situacije iskoriste za promociju vjerske netrpeljivosti. Upravo o tome govori knjiga Islamski identitet Europe Ferida Muhića. Europa svoj identitet ne smije graditi samo na hrišćanstvu i judaizmu, već u njega mora utkati i islam koji je prema mišljenju pojedinih intelektualaca, ali i prema historijskim činjenicama, na evropske prostore stigao nekoliko stotina godina prije pomenutih religija. No zašto Europa danas ne želi da shvati da su islam i hrišćanstvo dvije vjere koje se moraju međusobno poštovati, kao i o raširenoj islamofobiji na starom kontinentu, to su teme o kojima se razgovaralo u Baru na promociji ove knjige. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Iako istorijske činjenice govore da je islam daleko ranije, oko 800. godine nove ere, došao na balkanske prostore prije hrišćanstva, koje je došlo oko 1200. godine, u današnjoj Evropskoj uniji ne žele da prihvate da se u priči o identitetu starog kontinenta moraju poštovati i hrišćanska Evropa potpuno isto kao i islamska Evropa. Autor knjige Islamski identitet Evrope i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, profesor Ferid Muhić, kaže da niko u islamskom svijetu ne traži revanšizam za takav odnos prema islamu u Evropi, već samo prihvatanje i uvažavanje činjenice da islam ima važan uticaj na evropski razvoj i pored pokušaja promocije hrišćanskog ekskluziviteta na evropske vrijednosti. No i u prošlosti kao i danas biti musliman u očima Evrope nije najpoželjnija stvar. To je profesor Muhić ironično prikazao u priči o svom odrastanju, kada je imao 9 godina i kada je prvi put čuo jakim i hrabrim sa jedne i prevrtljivim i podmuklim sa druge strane.
Vidio sam da ja, nažalost, spadam u onu kategoriju prevrtljivih, podmuklih, kojima ima pravo svako udariti čvrgu. Čija je vjera sramna, ili ako hoćete besramna, jedna od rijetkih riječi, ja i ne znam drugu, koja je u pozitivnom i negativnom, dakle i pozitiv i negativ znači isto. Ako uvrijedite nekog pa kažete da je to sramno, a onda kaže povuci riječ u redu, povlačim je. To je besramno. Vidjet ćete da znači isto. Dakle, u tom kontekstu shvatio sam da živim u svijetu u kom sam ja, tako reći, ne samo prinuđen da budem defanzivan, nego sam zapravo prinuđen da se osjećam i da pokazujem da jesam i da prihvatam to osjećanje kao javno ispoljavanje, da sam inferioran.
Ulazeći dublje u razloge islamofobije, ali i negativnog odnosa prema prihvatanju islama kao jednog pozitivnog lica evropskog identiteta, akademik iz Sarajeva Rusmir Mahmud Čehajić kaže da je Evropa na političkom nivou u kontinuitetu proizvodila unutrašnje i spoljašnje neprijatelje.
U Evropi, kroz cijelu njenu historiju, kao političkog projekta, Jevreji su unutarnji ili teološki neprijatelji. Jevreji su unutarnji ili teološki neprijatelji. Uz paralelno postojanje vanjskog političkog neprijatelja koji su muslimani. Tako su naši evropski subjektiviteti ili identiteti formulirani. Nikada u jednom razdoblju bez bitnog pothvata, hrabrog pothvata dekonstruiranja, mi nismo mogli živjeti u toj pozornici koje prišli zaborava bez ta dva neprijatelja. Vanjskog političkog, što jesu muslimani, i unutarnjeg teološkog, što jesu Jevreji.
Suživot i uvažavanje nemaju alternativu, a islam je kao religija ključni element jedne najbolje tradicije, tradicije tolerancije prema svima onima koji dolaze iz drugih vjera ili religija. No već duže vrijeme jačaju negativni stavovi prema islamu i muslimanima u Europi, ali i cijelom svijetu. O islamofobiji je govorio crnogorski historičar Šerbo Rastoder.
Postavlja se pitanje gdje je izvorište i uporište savremene islamofobije. Postoji li šansa, mogućnost i pravo da se o ovom pitanju počne razmišljati na radikalno drugačiji način u kojem će Europa biti dovoljno prostran dom za sve, a ne samo za odabrane. Može li Europa pobijediti samo sebe na putu samospoznaje ili će iznova rizikovati sopstvenu propast i platiti novi danak svom civilizacijskom autizmu? Odgovor na ova i slična pitanja smo dužni ponuditi i mi to radimo. Da li će i neko čuti i uvažiti, ostaje da nagađa. Sudeći na osnovu postojećih iskustava, Evropa se učila na svojim greškama, ali se ipak učila.
Ključna poruka bošnjačkih intelektualaca je da je islam evropska religija koliko i hrišćanstvo, kao i da obje vjere ne potiču sa evropskog kontinenta. Poručuju i da evropski muslimani nisu ništa manje evropljani u etničkom smislu od većine drugih evropljana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nedjelju 9. novembra navršava se 21 godina otkako je stari most u Mostaru, biser osmanske arhitekture na Balkanu, srušen artiljerijskim projektilima sa položaja Hrvatskog vijeća odbrane. I ove godine, kao i brojnih prethodnih, zvanične gradske vlasti, po svemu sudeći, neće obilježiti događaj, zbog kojeg su slike pada do tada 427 godina stare građevine obišle cijeli svijet i koje su izazvale zgražanje međunarodne javnosti. Kroničari mostarskih zbivanja međutim ističu da se taj grad, nažalost, u psihološkom smislu nije mnogo odmakao od tog 9. novembra 1993. godine, te da su mentalni zidovi podjele pokazali se tvrđim i od čuvenog Berlinskog zida. Mirsad Behram bilježi.
Kao i svake godine posljednjih decenija, rušenje starog mosta u Mostaru artiljerijskim projektilima sa kote 100 podno brda Hum sa položaja Hrvatskog vijeća obrane obilježit će klub skakača u vodu Mostari. Portparol tog kluba, inače organizatora tradicionalnih visinskih skokova sa starog mosta, Saša Oručević, za naš radio je izjavio.
Što se tiče nas iz kluba skakača Mostari, mi to radimo na svoj način, znači skokom bez aplauza u 10 sati i 16 minuta obilježimo još jednu godinu, sad je 21 puna godina od te gluposti.
I ove godine se, pored velikog broja građana, na ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja starog mosta očekuje dolazak i osnovaca iz škola koje rade na bosanskom jeziku, zvaničnika bošnjačkih stranaka te predstavnika boračkih udruženja proisteklih iz armije BiH. Portparol kluba skakača u vodu Mostari, Saša Oručević, dodaje.
To je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desilo.
Dana rušenja starog mosta za Radio Slobodna Evropa prisjetio se Zlatko Sardarević, novinar i hroničar zbivanja u Mostaru zadnjih decenija, čovjek koji posjeduje bogatu arhivsku građu vezanu za Mostar u posljednjih nekoliko stoljeća.
Sjećam se da je dan bio vedar, da je bio miran, da se čule čak i ptice i sve je mirisalo da je sve stalo. Međutim, negdje prije 10 sati je počela kanonada sa brda Stotine. Ja sam to saznao, naravno bio sam na svom radnom mjestu i došla je vijest da se ruši stari most. To niko nije mogao da vjeruje.
Direktni svjedok rušenja starog mosta je i snimatelj Eldin Palata, u to vrijeme 20-godišnji amater koji stanuje u blizini tog simbola Mostara. Imao je kameru sa baterijom koja je bila pri kraju, jer opsađeni istočni dio grada u to vrijeme već mjesecima nije imao struje. Njegovi snimci posljednjih trenutaka starog mosta obišli su cijeli svijet.
Samo se srušio, pao i onda velika crvena mrlja. Ja sam u tom trenutku vidio crvenu, kao da je krva, inače to je od one zemlje žute, od čega je bio i napravljen. Svukuda su daske bile, te su daske postavljene kao da štite stari most, ali očito više nikoga nije mogao zaštititi.
Eldinu Palati se jedan događaj odmah po padu starog mosta posebno urezao u pamćenje, a zvuk je dolazio sa položaja HVO-a.
Ta pucnjava sa brda Huma, odakle se vidio stari most, jednostavno to je bilo slavlje. To nije bilo ni da je neko nekoga u tom trenutku napao, nego jednostavno to je bilo slavlje. Srušili smo stari most i to je, mislili su da je to kraj.
Kako su se osjećali u trenutku kada su tog 9. novembra 1993. godine saznali da je stari most srušen, neki od Mostarki i Mostaraca su nam rekli.
Smak svijeta za mene. Jednostavno bio je jedan Škotlanđanin u našoj kući i snimio je rušenje starog mosta. Ja nisam imala srca da to pogledam.
Kao da mi je slomljeno jedno krilo najveće, jer nisam mogao da vjerujem da se tako nešto može desiti ovome starcu.
Ipak, gradska uprava Mostara ne učestvuje u obilježavanju godišnjica rušenja starog mosta. Upitan zašto je to tako, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio.
Mislim da se ti događaji otprilike pokušavaju konotirati da je neko nešto učinio, da se krivica na jedan narod ili tako dalje učini, što ne mislim da je apsolutno dobro.
Podsjetimo. Rušenje starog mosta bilo je dio optužnice pred Haškim tribunalom protiv generala Hrvatske vojske Slobodana Praljka, kojem se sudilo zajedno sa još petericom civilnih i vojnih lidera ratne Hrvatske Republike Herceg Bosna u predmetu Prlić i ostali. Podsjećanja radi, raspravno vijeće Haškog suda u osuđujućoj presudi čelnicima takozvane Herceg Bosne u maju 2013. godine zaključilo je da je stari most bio legitiman vojni cilj. Uprko svemu, čini se da se Mostar nije daleko odmakao od novembra 1993. godine. Novinar i hroničar Zlatko Sardarević podsjeća da je 9. novembar i dan kada je 1989. godine počeo pad Berlinskog zida i rušenje željezne zavjese u Europi, pa te događaje poredi sa rušenjem starog mosta i podjelom Mostara.
Postoje nevidljivi zidovi koji su isto tako jaki kao onaj betonski, čak i možda jači. Kad je on u glavi, kad je on u mehanizmima da se to održi podijeljeno grada. Znači mi nismo puno zakročili u neko novo vrijeme, tako ja bar mislim.
Recimo još da je obnova starog mosta bila međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem je učestvovala i Hrvatska i da je završen 2004. godine. Stari most je uz veliku svečanost i prisustvo svjetskih zvanica, među kojima je bio i britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A najavljujemo još jednu godišnjicu o kojoj govori naša sjutrašnja tema sedmice. 25 godina od pada Berlinskog zida.
Pad Berlinskog zida 9. novembra 1989. označio je kraj stare i početak nove epohe. Ova je prekretnica toliko značajna da mnogi historičari smatraju da se takozvani kratki 20. vek zapravo završio te 1989. Desetine hiljada građana istočnog Berlina krenulo je tog 9. novembra ka graničnim prelazima na zidu, dok je policija bila zatečena. Pojedini oficiri su odlučili da otvore vrata i omoguće prolaz.
Dole Štazi, želimo da prođemo. Želimo novu reformisanu vladu. Sloboda.
Tadašnje komunističko rukovodstvo istočne Nemačke bilo je zatečeno. Ginter Švabovski, portparol Politbiroa, u obraćanju javnosti.
Danas smo doneli novu odluku da svaki građanin istočne Nemačke može da slobodno putuje preko granice. Čini mi se da ta odluka stupa odmah na snagu.
Procesi koji su doveli do pada Berlinskog zida započeli su sa perestrojkom i glasnošću Mihajla Gorbačova. Dve godine ranije američki predsjednik Ronald Reagan je uputio poruku pred Berlinskim zidom.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
U međuvremenu deo građana Rusije ističe da je tadašnji Sovjetski savez olako prepustio istočnu Europu, kriveći za to Mihajla Gorbačova. Međutim, on je u intervju za Radio Slobodna Europa pre 5 godina odbacio ove kvalifikacije.
Zamislite da je gotovo pola miliona elitnih i dobro naoružanih sovjetskih vojnika koji su tada bili razmješteni u istočnoj Europi intervenisalo i spriječilo tamošnje narode da slobodno biraju. To bi bez sumnje izazvalo treći svjetski rat.
I u bivšoj Jugoslaviji, koja je u vreme pada Berlinskog zida politički previrala, i dalje je živo sećanje na taj događaj. Politički disident sa Kosova, Adin Demaći.
Vidite, ja sam tada bio na robi i mi to doživjeli kao jedan početak da se otvaraju perspektive i za druge neke narode.
Bivši šef jugoslovenske diplomatije Budimir Lončar.
Ja sam dobio od vlade, od Genšera, jedan takav uokvireni komandić u znak priznanja da sam se borio za njegovo rušenje od početka.
Međutim, 25 godina nakon pada Berlinskog podižu se novi zidovi. Nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ, Rajiv Dizdarević.
Nažalost, zaboravlja se da postoje neki i fizički zidovi. Nastaje jedno veliko žarište u sred same Europe, mislim na Ukrajinu.
Filmski producent Branko Lustig.
Neko je postavio pitanje, kakva je razlika između nekad i sada u Staljinovom muzeju, u Gorkom? A kaže, nikako, kaže, ljudi su prije govorili tovariš Staljin, a sad govore gospodin Staljin.
25 godina od pada Berlinskog zida. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u subotu 18 časova i naša web stranica slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči posjete albanskog premijera Edija Rame Beogradu sljedeće sedmice historičarka Ljubinka Trgovčević govori o poukama srpsko-albanskih odnosa.
Nijedan narod nema sreće ako samo veruje u neke nacionalne mitovi, nacionalne ideje. Prvo, mi moramo sami sebe svi da uverimo da nismo najbolji i to je važno. Da nismo jedini ispravni i to je važno i to je isti primjer je sa srpsko-albanskim odnosima. Ovo posle ovog drona i naše izjave da mi nikad nismo imali bilo kakve negativnih primisli prema stanovnicima Albanije ili stanovnicima našim Albancima na Kosovu se pokazalo kao netačno, odnosno to je netačno. Jer zaista još uvek i vidimo, bez obzira koliko je mirno, čim dođe neki krizni trenutak, da će gomila ljudi koji možda nikad u životu nisu sreli nijednog stanovnika Kosova, Albance ili nijednog stanovnika Albanije vikati, govoriti smrtne presude i ružne reči prema Albancu.
Nešto duži izvod iz ovog intervjua Branke Mihajlović sa istoričarkom Ljubinkom Trgovčević poslušajte u Dokumentima dana, a u cjelini ga objavljujemo u nedjeljnom programu za Srbiju u 9 sati i 30 minuta. Biće naravno i na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo i na Dokumente dana, a svima zajedno preporučujemo našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Na okruglom stolu Evropske inicijative za regiju Novi pristup u Zagrebu je tema bila najnovija njemačko-engleska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu. Austrijski politolog i stručnjak za regiju Florian Biber kaže:
nisam siguran da je pismo ministra spoljnih poslova Velike Britanije i Njemačke od prekjuče da je to nova strategija. Ja to vidim više kao analiza šta nije uspio do sada, ali još ne vidim neku novu strategiju.
Kako će istraga o mogućoj korupciji i Eulexu uticati na rad Evropske civilne misije na Kosovu? Direktor Agencije za antikorupciju Hasan Petrini.
Postoji rizik da javnost izgubi poverenje u domaće međunarodne institucije. Mislim da će ovo dodatno težati percepciju šire javnosti i poverenje domaćim institucijama.
Uoči posjete albanskog premijera Rame Beogradu o srpsko-albanskim odnosima govori za naš program istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Nijedan narod nema sreće ako samo veruje u neke nacionalne mitovi, nacionalne ideje. Prvo, mi moramo sami sebe svi da uverimo da nismo najbolji i to je važno.
Analiziramo da li je problematično to što je za svaki eventualni spor oko ugovora crnogorske vlade sa kineskom Eskim bankom za izgradnju autoputa Bar Boljare nadležan sud u Pekingu. Advokat Aleksandar Đurišić primjećuje.
Garancijom da u Evropi nema dva čovjeka koji poznaju kinesko pravo elementarno, a kamoli nekakvim detaljima, naročito poslovno, koje je uvijek široko i koje je vezano za još nekoliko konvencija Ujedinjenih nacija i jako puno drugih akata.
Životni standard u Bosni i Hercegovini posmatrali smo kroz prizmu pijace.
Sve smo stariji i nemoćni i para nemamo. Dok platimo elementarne obaveze ne ostane skoro ništa. Penzija 325 maraka, koliki je i organ dug, toliko svi pokriva.
U Beogradu je počeo Bunt festival klasične muzike kojim se želi ukazati na urušavanje kulture u Srbiji, pijanistkinja Lidija Bizjak.
Taj festival kombinuje neke važne stvari za, i za umjetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li je njemačko-engleska inicijativa otvaranje nove evropske perspektive za Bosnu i Hercegovinu ili samo još jedna evropska inicijativa koja ne donosi ništa novo? Bile su to dvije suprotstavljene teme u raspravi na okruglom stolu Evropske inicijative za regiju Novi pristup pod znakom pitanja, održan danas u Zagrebu. Najvažnije akcente prenosi Enis Zebić.
Hrvatska snažno pozdravlja i podupire njemačko-englesku inicijativu za Bosnu i Hercegovinu, u koju su ugrađena i hrvatska nastojanja da se regiju, a pogotovo Bosnu i Hercegovinu, vrati u središte europskih interesa, kazuje pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova za regionalnu suradnju Željko Kupršak. Ne radi se o snižavanju kriterija, ali se radi o uklanjanju preduvjeta, kazao je.
Ono što je namjera Europske unije, ono što je namjera naše politike isto tako, je pomoći Bosni i Hercegovini da dosegne razinu mogućnosti da počne pregovore sa Europskom unijom. To je upravo ovaj dio uklanjanja sejdić-fincija kao glavnog preduvjeta i postavljanja toga vrlo važnog segmenta i unutrašnje i vanjsko-političke komponente u Bosni i Hercegovini kao dio procesa do kojega će se stići nakon pregovora.
Kuprešak je ponovio hrvatski interes za stabilnim susjedstvom, a države jugoistoka Europe mogu to postati samo kroz pregovarački proces, gdje će Hrvatska biti na usluzi svima kojima bude trebalo. Nasuprot njemu, Florian Biber sa sveučilišta u Grazu u njemačko-engleskoj inicijativi ne vidi nikakav novi pristup Europske unije Zapadnom Balkanu.
Nisam siguran da je pismo ministra spoljnih poslova Velike Britanije i Njemačke od prekjuče, da je to nova strategija. Ja to vidim više kao analize šta nije uspio do sada, ali još ne vidim neku novu strategiju. Vidim priznanje da preveliki uslovi prerano proces pregovora nije bio uspješan, znači insistiranje na sedišvinci u takvom ranom proces integracije je bio greška i to mislim je nešto što je već dosta bio priznat u debatama mjesecima, nije to nešto novo, to je prvi put da se to formalno vidi, to je jako, ja mislim, dobar.
Biber priznaje da se micanjem rješavanja slučaja Sejdić-Finci kao uvjeta smanjuje kredibilitet Europske unije, ali upozorava kako je od početka tvrdio da je pogrešno tako nešto uopće postavljati. Povodom i ovom prigodom iznesene inicijative zagrebačkog politologa Dejana Jovića da Europska unija što prije primi što više država Zapadnog Balkana, jer će inače ojačati utjecaj drugih, Biber se tome usprotivio ilustrirajući to izjavama srpske i albanske vlade nakon utakmice Srbija-Albanija, koje je ocijenio kao nezrele i neprihvatljive.
Ne želim takve vlade da bude u Europskoj uniji koji koriste nacionalne euforije i retoriku u svojim javnim, ne sad šta kaže medije, nego ministar spoljnih poslova, vlada, predsjednik vlade, što su rekli i sa albanske, sa srpske strane, meni je bio neprihvatljivo. Ja mislim, to može da bude nekak direktnija komunikacija sa Europska unija zemljama, regione, građanima, da takav vrsta ponašanja nije u interes i nije doprinos za članstvo u Europsku uniju.
Kriterije za članstvo ne treba snižavati, slaže se glavna tajnica Europskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić.
To na kraju krajeva nije u našem interesu. Za mene kao građanku Srbije, zemlje koja želi da postane spremna i kvalitetna članica, to nikako nije u interesu da na kraju možda doživi sudbinu nekih drugih zemalja ili da članstvo u Europskoj uniji bude izgovor ili prilika za još više odliva mozgova mladih ljudi koji će imati prilike na drugim tržištima da se pozicioniraju, nego za unutrašnji razvoj i izgradnju neke konkurentne privrede.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Istraga zbog sumnje u koruptivne radnje u Euleksu može da utiče na rad kosovskih institucija koje su odgovorne za borbu protiv kriminala, kažu visoki zvaničnici Agencije za borbu protiv korupcije sa kojima je razgovarala naša Amra Zineli. Sumnje na korupciju unutar jedne međunarodne misije mogu umanjiti povjerenje građana u domaće institucije, naglašava se u reakcijama u Prištini.
Direktor Agencije protiv korupcije Hasan Preteni u izjavi za naš program navodi da je sve ono što se u posljednje vrijeme dešava sa Euleksom loša vest ne samo za ovu misiju, već i za Kosovo. Postoji rizik da javnost izgubi povjerenje u domaće međunarodne institucije. Mislim da će ovo dodatno težati percepciju šire javnosti i povjerenje domaćim institucijama. Problemi koji su se sada pojavili govore da nije sve kako treba ni u međunarodnim institucijama, kaže Preteni. S druge strane, vršioc dužnosti državnog tužioca Suil Hođe za naš program ističe da bez obzira na sve što se dešava u Euleksu, to neće uticati na posvećenost institucija borbi protiv korupcije. Tužioci će biti čak još više posvećeni borbi protiv korupcije, međutim, bilo bi dobro da oni ne budu ometani u svom radu, bez obzira na kojim slučajevima rade. Pisanje i saopštenja svakako otežavaju istragu, kazuje Hođa. Hasan Preteni iz Agencije protiv korupcije poručuje da je u cilju borbe protiv korupcije bitno sprovođenje zakona i jačanje institucija koje se bave ovom pojavom. Obaveze Kosova pripadaju njenim institucijama, trebamo biti još jači. Trebamo sami završavati poslova, a ne da čekamo da neko drugi dođe to uradi za nas. Naše institucije su krhke, ali one su naše i moramo ju učiniti funkcionalnim. Ne trebamo da tražimo odgovornost od drugih, prikazuje preteni. On je dodao da se iza rešetaka zbog korupcije nalazi samo jedna osoba na Kosovu, a tokom prošle godine agencija je primila 247 slučajeva korupcije, od kojih su 128 prosleđeni tužilaštvu i policiji. Najosjetljiva oblast, odnosno oblast koja najviše generiše korupciju, jeste javna nabavka. U posljednjem izveštaju agencije se također navodi da je iz izjava o imovini visokih zvaničnika ustanovljeno da mnogi od njih imaju dve ili više funkcija. Jedan od zvaničnika čak ima i 7 radnih mesta. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson u četvrtak je govorila o uključenosti politički lider u koruptivna dela i dodala da se pojedinačno ni jedna politička partija na Kosovu ne može optuživati za tako nešto, zato što su mnogi uključene u sumnjive slučajeve korupcije. Podsjetimo, Kosovo, ali i Evropsku uniju potresli su članci objavljeni u dnevniku Kohaditora o navodnoj umešanosti visokih zvaničnika Eulex misije u koruptivna dela. Dnevnik je prenao da su dva zvaničnika uzimali mito kako bi pokrili najmanje 3 kriminalna slučaja. U ove slučaje navodno su umešani kosovski visoki zvaničnici. Eulex misija potvrdila da pravosudni organi na Kosovu i Eulex od prošle godine sprovode zajedničku istragu navoda korupcije i da su za to određeni tužioci i policijski istražioci. Iz Brisela je najavljeno da će veoma brzo biti imenovani pravni ekspert Evropske unije, a koji će imati nadležnost za proveravanje navoda o povezanosti Euleksa sa korupcijom. Misija budućeg eksperta će biti da prođe kroz čitavu strukturu Euleksa, da sprovede detaljnu proveru svega što se događalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević govori za Radio Slobodna Evropa uoči posjete premijera Edija Rame Beogradu o istoriji srpsko-albanskih odnosa, koji, kako kaže, nisu bili samo istorija neprijateljstva, već i prijateljstva. Problemi nastaju kada počinju da se stvaraju nacionalne države na Balkanu. Albanska država se stvarala najkasnije u 20. vijeku, kada su već postojale formirane nacionalne države koje su svojatale albanski prostor. U balkanskim ratovima srpska je vojska 1912. godine stigla čak do Drača, objašnjava Branki Mihajlović, ugledna istoričarka Ljubinka Trgovčević.
U tom trenutku se smatralo da je jedino jaka država može da opstane ako ima more. Srpska vojska je izašla na takozvano srpsko primorje, došla do Drača, postoje razglednice, postoje fotografije o tome i ona je bila tu skoro godinu dana. Dakle, čitav prostor severne Albanije, otprilike do reke Škumbe, je bio tada u srpskom posjedu, jer su se tada sve balkanske države dogovarale kako da podele taj etnički prostor. Isto je postupala i Grčka, dakle nema tu neke razlike i Crna Gora. Nije Srbija tu bila jedina u toj ideji da se Albancima ne dopusti da stvore sopstvenu državu. Imamo grčku megali ideju koja naravno okuplja i deo na kojem se živjeli Albanci, imamo takozvanu Veliku Bugarsku ili San Stefansku Bugarsku, imamo to što bi zvali Velika Srbija ili ta Velika Jugoslavija. I ono što je karakteristično, dakle, oni koji se javljaju zakasneli sa svojim nacionalnim programima, oni izazivaju mržnju i otpor svih drugih naroda. To je u stvari jedan jedinstven primjer da su svi balkanski narodi imali negativan otpor prema stvaranju te države, jer su već pre toga bili sami nacrtali velike karte i taj prostor na neki način gledali kao svoj i delili albanski prostor.
Da li vi danas, na primjer, vidite da su žive te ideje i da su živi ti politički program?
Bez obzira što ne postoje u zvaničnim partijskim programima projekti ni Velike Albanije, kao što ne postoje danas nijedna relevantna politička partija koja će u svoj program staviti projekt takozvane Velike Srbije, očigledno da te ideje još traju. Jer mi ne možemo da ne prenebrgnemo činjenicu da je takozvana karta etničke Albanije, da se ona vrlo često pojavljuje. Pogledajte samo internet sajtove ili neku emigransku štampu ili potisnute listove. Dakle, ta ideja određenu trenutku traje i to se vidi u ključnim događajima. Dakle, kad su normalne situacije, mi nemamo taj sukob i u stvari ne vidimo u mirnim situacijama koliko su te ideje živi žive i koliko još uvek traju. To bih htela isto da kažem i za projekat Velike Srbije. Naravno, jer projekat Velike Srbije koji danas nije aktuelan, dakle u političkim dokumentima, i nijedan političar osim bivših radikala neće se više zalagati za taj projekt, ali se vidimo da u svakoj situaciji koja postaje krizna da se on ponovo javlja.
Šta nas je naučila istorija iz srpsko-albanskih odnosa?
Nijedan narod nema sreće ako samo veruje u neke nacionalne mitovi, nacionalne ideje. Prvo, mi moramo sami sebe svi da uverimo da nismo najbolji i to je važno, da nismo jedini ispravni i to je važno, i to je isti primjer je sa srpsko-albanskim odnosima. Ovo posle ovog drona i naše izjave da mi nikad nismo imali bilo kakve negativnih primisli prema stanovnicima Albanije ili stanovnicima našim Albancima na Kosovu, se pokazalo kao netačno, odnosno to je netačno. Jer zaista još uvek i vidimo, bez obzira koliko je mirno, čim dođe neki krizni trenutak, da će gomila ljudi koji možda nikad u životu nisu sreli nijednog stanovnika Kosova, Albance ili nijednog stanovnika Albanije, vikati, govoriti smrtne presude i ružne reči prema Albancu.
Intervju sa istoričarkom Ljubinkom Trgovčević možete u cjelini čuti u našem jutarnjem programu u nedjelju 9. novembra u 9:30 i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Početak gradnje autoputa Bar Boljare najavljen za kraj maja iduće godine, za koji je ugovor potpisan ovih dana, top je tema i dalje u Crnoj Gori. Predstojeće zaduženje države, to jest njenih poreskih obveznika od 680 miliona eura kod kineske Exim banke, govori o poslovnom odnosu koji će trajati narednih par decenija. Kao i u prethodnim slučajevima privatizacija, tokom tog perioda može doći do spora koji jedino može riješiti se sudskim putem. Ugovor o zajmu predviđa da će se njegove odredbe tumačiti po kineskim zakonima, pa je za eventualni spor nadležan kineski arbitražni sud. Ishodno tome, odluke donosi komisija u Pekingu. Odgovor je na pitanje koliko je rizično po Crnu Goru da sporove rješava sud zemlje odakle jedna od ugovorenih strana, potražio je Srđan Janković.
Nasuprot ugovoru o izgradnji dionice autoputa sa kineskim partnerima, kojim je predviđeno da će se eventualan spor rješavati pred arbitražnim sudom u Cirihu, ugovor o zajmu kod kineske Exim banke predviđa da će se potencijalan spor rješavati prema kineskom zakonodavstvu pred kineskom arbitražnom komisijom i ugovor će se tumačiti u skladu sa kineskim zakonima. Da li postoji rizik po Crnu Goru zato što će se eventualan spor rješavati po pravilima zemlje iz koje potiče jedna ugovorna strana, pitali smo advokata Aleksandra Đurišića, koji kaže da je teško ocijeniti da li je to opravdano, jer se ovakve vrste ugovora postižu po pravilima onoga ko investira, odnosno ko daje novac.
Garantujem vam da u Evropi nema dva čovjeka koji poznaju kinesko pravo elementarno, a kamoli nekakvim detaljima, naročito poslovno, koje je uvijek široko i koje je vezano za još nekoliko konvencija Ujedinjenih nacija i jako puno drugih akata na regionalnom i globalnom nivou. Na ovakav način ljudi su stvari u primjeni domaće pravo jedne zemlje, zemlje investitora, kao da je ugovor sklopljen na njenoj teritoriji, što znači da on samo formalno i marketinški ima nekakvu inostrani element. U suštini on je domaće pravo, ali pravo investitora, pravo Narodne Republike Kine.
U ugovoru o zajmu piše da će se obaveze strana tumačiti u skladu sa zakonima Kine. Bilo koji spor će se rješavati putem prijateljskih konsultacija, a ukoliko se rješenje ne postigne, svaka strana će imati pravo da preda spor na arbitražu Međunarodnoj privrednoj i trgovinskoj arbitražnoj komisiji Kine, a procedura će biti u skladu sa arbitražnim pravilima kineske komisije. Arbitražna odluka u Pekingu biće obavezujuća za obje strane. Uz to se navodi da se Crna Gora u slučaju gubitka arbitraže neopozivo odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na bilo koji način za sebe i svoju imovinu, osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojnu imovinu, kraj citata. Advokat Aleksandar Đurišić kaže da treba praviti razliku između arbitraže i sudova.
Arbitraža u stvari ne znači pravičnost, ne znači objektivnost, ne znači nepristrasnost. To je za sud elementarna pravila. Dakle, utvrđivanje materijalni interes, pravičnosti, balans. Arbitraž uopće to ne radi. Arbitraža uzima i nekakve potpuno druge okolnosti, jedan širi ambijent i ciljeve koji se žele postići, dakle interes onoga ko želi da ostvari nešto ovakvim poslom. Činjenica je da je sa druge strane vjerovatno Crnoj Gori potrebna investicija i izgleda po svaku cijenu.
Predstavnici političkih partija različito gledaju na okolnost u kojoj će za svaki spor u vezi zajma od 680 miliona eura biti nadležna kineska arbitražna komisija. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista vjeruje da do spora neće doći jer je ugovor veoma precizan.
Nije neobičajena praksa da se desi da sud pre kojim se eventualno bi se vodio arbitražni spor bude sud zemlje domaćina koja daje zajam. Znači to je nešto što je čak rekao uobičajena praksa. Međutim, s obzirom na činjenicu da se radi o bankarskom zajmu i da su svi članovi tog ugovora veoma precizni, veoma jasni, vjerovatnoća da dođe do bilo kakvog spora je vrlo mala. Tako da cijenim ne postoji nikakav rizik zbog činjenice da bi se eventualni spor vodio pred kineskim sudovima.
Na drugoj strani za Azru Jasavić iz Pozitivne ovakav dio ugovora je neprihvatljiv jer je i prethodna praksa pokazala da su sporovi neminovni.
Za mene je neprihvatljivo kao građanku prije svega Crne Gore da imam takav ugovor u kome se ugovara arbitraža u Kini i primjenjuju kineski propisi za ugovor o zajmu, jer možemo doći u vrlo nezavidnu poziciju dužničkog potpunog ropstva. Vidjeli smo kako je išlo sa kombinatom aluminijuma i sa Rusima. Još nam samo treba da dobijemo sudove i kineske postupke koji će da ugroze u krajnjem, jer ova vlast je neodgovorna, ugrozit će interese građana zbog svojih mogućih ugrađivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Životni standard građana Bosne i Hercegovine na samom je dnu evropske ljestvice. Potrošački indeks, koji je najbolji pokazatelj životnog standarda, najgori je u Bosni i Hercegovini i Albaniji. Plate i penzije stagniraju, cijene su znatno više nego u regiji, dok u zemlji vrtoglavo raste siromaštvo, na nedavno održanim opštim izborima u predizbornoj kampanji socijalnim pitanjima nije se bavila gotovo ni jedna politička partija. A kako izgleda životni standard građana, naš Ivan Katavić je provjerio kroz prizmu pijace.
Borba za preživljavanje svakodnevnica je sve većeg broja građana Bosne i Hercegovine. Promet na sarajevskim tržnicama najbolje oslikava stanje životnog standarda građana. Među kupcima smo zatekli i umirovljenika Pašu Imamovića, inače prognanika iz Vlasenice.
Sve smo stariji i nemoćni i para nemamo. Dok platimo elementarne obaveze, ne ostane skoro ništa. Penzija 325 maraka, koliko je i organ dug, toliko svi pokriva.
Kupci kažu kako je ponuda na tržnicama dobra, ali da su cijene visoke. S druge strane, prodavci ističu kako nisu zadovoljni prodajom.
Nema svijet plata, teško se živi. Samo prođe, uzahne i ode. Šta? Tako je, kako je, tako je.
Nema para, nema i valjda posla, žali se, otpustilo i na djece i ne radi.
Merica Dragičević iz Sarajeva, samohrana je majka, kaže da je u radnom odnosu, ali njena plaća nije dostatna za sve troškove koje ima.
Doslovce preživljavanje, čak i nekad i dodatni se posao mora raditi da bi se uspjelo doći do toga da osnovne stvari sebi možete priuštiti. Osnovne, samo osnovne, ne ništa suviše, a da ne govorimo o tome da li je to nešto potrebno za godišnji odmor, da li je to potrebno za neku drugu vrstu putovanja, ma bilo šta što proizilazi za normalan život za nas postaje zaista za život koji je daleko od nas.
U Bosni i Hercegovini nedavno su održani opći izbori. Prema analizama nevladinih organizacija, u izbornim programima socijalnom problematikom se nije bavila gotovo niti jedna politička stranka. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju.
To jednostavno znači da oni nisu orijentisani, ni u kampanjama, u ostalom niste, nije bilo reči o smanjivanju siromaštva, nego o rastu zaposlenosti. Tako je, zaposlenost bira smanjila siromaštvo, ali ne tako što će neko obećavati 100.000 novih radnih mjesta, što je apsolutno nerealno i sve toga vi možete reći bilo šta. Ako vi ne kažete iza toga još pet rečenica, a kako to mislite uraditi, onda ništa niste uradili. Dakle, činjenica da su na izborima pobijedili, ajmo reći, stare nacionalne stranke, teško mogu naći ikakav razlog za neki optimizam da će se oni do te mere radikalno promijeniti, te se neće tući više za fotelje, nego će se angažovati na rešavanju ekonomskih i socijalnih problema.
Prema najnovijem izvješću Međunarodnog monetarnog fonda, Bosna i Hercegovina se zbog katastrofalnih poplava ove godine mora zadovoljiti ekonomskim rastom od 0,7%. Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ne misli da je situacija u zemlji tako crna kao što se predstavlja.
Sada stanovništvo je manje više nepromijenjeno od evo, zadnjih 7-8 godina kako Bosna i Hercegovina stagnira zahvaljujući nacionalističkoj retorici i nacionalističkim programima određenih lidera. I od tad praktično 8 do 10 godina možemo reći da sve stagnira u ovoj državi. Znate. Bosna i Hercegovina je diferencirano društvo, imate razne nivoje. Mi imamo 20% onih koji jako teško preživljavaju, to je otprilike na nivou ovakvih zemalja, nerazvijenih. Jel?
Prema posljednjim procjenama, 700 tisuća građana Bosne i Hercegovine živi na granici siromaštva, a svaki šesti je gladan. Tisuće ljudi u Bosni i Hercegovini živi od samo jednog obroka iz narodnih kuhinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je u toku festival klasične muzike Bunt. Ovoga puta pod sloganom Nije sve loše, dobra je muzika. Osim što publici predstavlja kvalitetne autore i daje šancu mladim umjetnicima da nastupe, festival je i vrsta aktivnog otpora sistematskoj devalvaciji kulture u Srbiji. Dušan Komarčević bilježi.
Ovogodišnji Bunt održava se od 1. do 9. novembra uz učešće 260 izvođača koji nastupuju na 8 lokacija u gradu, a među kojima su Paviljon Cvijeta Zuzorić, Atelje 212 i Akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar. Ljubiša Jovanović, flautista i osnivač festivala.
Bunt je želeo da raznovrsnošću programa i raznovrsnošću prostora u kojima se odvijaju, da u stvari privuče pažnju javnosti na mnogo nivoa. Dakle, od koncerata kao što su Bach, pa preko večeri koje su posvećene domaćim autorima, pre svega tu mislim naravno na ovogodišnjicu Mokranjca sa kojim je otvoren Bunt, pa na večer posvećeno Radiću i Eriku Josifu.
Klavirska kompozicija Leonarda Bernsteina iz čuvenog mjuzikla Priča sa zapadne strane jedan je od nekoliko muzičkih komada koje će posjetioci Bunta moći da čuju u izvođenju poznatih pijanistkinja Lidije i Sanje Bizjak. Uoči nastupa koji će sa svojom sestrom održati 8. novembra u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine, Lidija Bizjak nas vodi kroz repertoar koji su ona i njena mlađa sestra pripremile.
Ovog puta sviramo 100% američki program sa nekim delima koja su već izvedena u Beogradu, tipa Bernsteinova West Side Story, tako neki hitovi za dva klavira, ali pored toga bit će i dela za koje sad ne mogu baš da tvrdim, ali mislim da 99% nisu nikad izvedena u Srbiji. To nisu savremena dela, ali su dela koja su prosto eto, ostala našoj publici nepoznata.
Slogan drugog izdanja Bunta je Nije sve loše, dobra je muzika. Uprkos optimističnoj poruci, festival se ne održava u uslovima koji su po kulturu bolji nego prethodne godine, kada je noseća vest kulturnih rubrika u medijima bila da je za ovu oblast izdvojeno manje od 1% sredstava iz budžeta. Prema rečima Ljubiše Jovanovića, novca za kulturu ima, ali je problem u tome što u ovdašnjim institucijama vlada haos koji se vidi u konfuznim konkursima koje prave grad i država.
Ako tome dodamo da recimo na nivou Ministarstva kulture da je odbijena jedina tribina domaćeg stvaralaštva, međunarodna tribina kompozitora, kao i Bemus, dakle to je jedna namjera da se postepeno guše te
institucije koje sa pravom postoje i u koje su generacije uložile svoje živote.
U takvim okolnostima čini se da je bunt i kao festival i kao stanje svesti neophodan. Tim pre što se, kako kaže za naš program pijanistkinja Lidija Bizjak, i sami umetnici nalaze u izuzetno lošem položaju. Naša sagovornica dodaje da je pobuna jedan od značajnijih aspekata festivala Bunt.
Taj festival prerasta u jedan veliki festival. Uopšte me ne iznenađuje zato što prosto kombinuje neke važne stvari za, i za umetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima koji već godinama i decenijama kod nas sviraju pod nekim potpuno neverovatnim uslovima, ne samo finansijskim, nego ne samo da su male prosto male honorari, nego su uslovi pod kojima vi njih dobijate pregovaranjem, nepregovaranjem, cenjkanjem kao da su na pijaci i tako dalje. Tako da jedan od razloga pobune je i taj.
Iako je i ove godine bunt organizovan bez finansijske podrške državnih i gradskih institucija, festival iz večeri u veče okuplja veliki broj posetilaca, čime se pobija teza da ovdašnja publika traži samo plitkoumni tabloidni sadržaj. Kultura je ovom, kao i svakom drugom društvu, neophodna, još samo da nadležni to shvate. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
O dokumentima dana za 7. novembar toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam i našu internet stranicu slobodnaevropa.org.